Mikko Koivula, Koivulan Mikko, terve.
No hei.
Hauska tutustua. Sinä olet nyt täällä Itäkeskuksessa, mutta kerropas, miten sinun tiesi on Suomen maalla kulkenut. Se on ollut polkua kaupungista toiseen.
No sitä se on ollut, että ihan alun perin olen Lahdesta lähtöisin, siellä suurimman osan elämästä viettänyt. Sitten muutin Tampereelle opiskelemaan, ne kun sai pakettiin, niin sitten muutin takaisin Lahteen, sieltä Vantaalle ja nyt viime syksynä sitten Helsinkiin.
Sinä olet mukana lammikko.com-joukkueessa ja pelipaitaan, kun valitaan numeroa, niin tuleeko se jostain tarinasta vai ihan summan mutikassa?
No ehkä tämä on lähempänä summan mutikkaa, että numeroksi päätin valita 210, tai siis anteeksi 210, joka on siis bensuehapon e-koodi, joka on siis ainut e-koodi, jonka mä satun muistamaan ulkoa. Olisin halunnut ottaa kakkosen tai kaksi kakkosen oman syntymäpäiväni mukaan, mutta ne oli jo viety, niin sit piti olla luova.
Eli 210 ja kerrot, että se liittyy sinun elämääsi ja opintoihisi varmaankin. Minkä alan ihmisiä olet? Puhumme taidosta, mutta mitä muuta elämääsi mahtuu?
Mä olen opiskellut materiaalitekniikkaa. Nykyään mä oon kehitysinsinöörinä kosmetiikkateollisuudessa. Joillekin mä tykkään sanoa, että mä kerron ihmisille heidän tekemänsä työnsä väärin ja mulle maksetaan siitä. Mutta oikeasti siis yritän auttaa ihmisiä löytämään parempia tapoja tehdä oma työnsä ja varmistaa, että aina tulisi hyvä lopputulos.
Ja sen lisäksi puhumme taidosta, kamppailu-urheilusta. Se on ollut sinun elämässäsi vahvasti mukana. Minkälainen on sinun taidohistoriasi?
Lähtee sieltä Lahdesta, Liipolan salista, koululta, alakerrasta. En tiedä, että onko edes koulurakennusta enää olemassa. Syksyltä 2005, että tuossa syksyllä tulee toisin sanoen 21 vuotta jo taidoelämää täyteen. Ja siitä se pikkuhiljaa lähti viriämään. On kilpailu, on ohjannut junnuja, nykyään välillä vedän treenejä Vantaalla. Ja sitten myös on nykyään paljon tämmöisessä paperitaidopuolessa, eli pyörittelen sitten näitä yhdistyksiä siellä taustalla mukana, että taloudenhoitajana muun muassa kahdessakin taidoyhteisössä.
Taido on sellainen karatesta aikanaan omaksi urheilumuodoksi kasvanut kamppailulaji. 62, kun se Japanissa alkoi, 65 virallistettiin ja Suomeen tuli japanilaisopiskelijan mukana 1972 ja nimenomaan Lahteen. Sanotaan aika usein, että Japanin lisäksi Suomi on lajin menestysmaa. Tarkoittaako se sitä, että Suomi on erityisen taitava ja menestyvä vai sitä, että piirit ovat kuitenkin aika pieniä vielä?
Sanoisin, että sekä että piirithän on oikeasti pienet, että sinänsä ei ole montaa, mutta toisaalta vaikka se olisi pienikin laji, niin vain taidolla pärjää, että pakkohan sitten olla myös taitava ja näpsäkkä.
Ja kun tuo tarina on tuonut Japanista taidon Suomeen, niin on ehkä syytä vielä kerrata ne kilpailumuodot. Siellä on liikesarjat, ottelut, joukkuekilpailut. Miten osaisit vielä tarkemmin kertoa kuulijoille tästä?
Tosiaan niin aikuiset, lähdetään aika aikuisista, niin kilpailee liikesarjassa ja ottelussa yksilöinä. Sitten myös näistä molemmista lajeista on joukkuemuotoiset. Ja sitten on sellainen tenkkai, tällainen näytösmuotoinen ottelu, joka on siis ennalta suunniteltu sitten joukkueen yhteinen ottelu, jossa yksi vastaan viisi tai kolme henkeä, niin voittaa sitten se yksittäinen henkilö siinä. Sitten junnuilla on muutamia tämmöisiä enemmän harjoiteltavia muotoja, että on tämmöistä häntähippaa ja temppurataa vielä siihen päälle.
Mutta niissä otteluissa potkut ja lyönnit ovat sallittuja, osumat hyväksytään, mutta vastustajan vahingoittaminen on kiellettyä. Eikö se näin mene?
Näin se on, että tähdätään tuohon keskikroppaan ja pitäisi olla kontrolli, että lähtökohtaisesti lähdetään molemmat terveinä kumminkin vielä tatamilta pois.
On paljon kamppailulajeja, joissa käytetään suojavarusteita, mutta taidossa ei ollenkaan. Miksi?
Meillä arvostetaan kontrollia. toki nykyään meillä itse on myös jonkin verran, että ihmiset käyttää jonkinnäköistä kevyttä suojavarustusta, mutta se menee aina myös sitten puvun alle, että se ei ole tällainen taekwondo- tai karate-tyyppinen panssari, joka on siinä puvun päällä. Mutta kontrolli, se on meidän lajissa tärkeää, että sä oikeasti hallitset sen sun liikkeesi, myös sen voimantuoton, mikä sieltä tulee.
No miten se on sitten Ykköskoivulla, Mikko, mahdollista, että taidossa ei ole painoluokkia laisinkaan?
No eihän periaatteessa siellä niin kuin muinaisessa Japanissakaan niin taistelukentällä katsottu, että minkä kokoinen vastustaja sulle tulee vastaan, vaan pakko pärjätä niillä, mitä sulle on annettu, niin sen takia ei ole painoluokkiakaan meillä.
Kamppailu-urheilumuodoista tietysti paini on ollut ihmisten mielissä iät ajat, nyrkkeily on monelle tuttua. Judo on tullut mukaan 60-luvulla olympiaperheeseen, tätä nykyä taekwondo kuuluu sinne. Karatekin on päässyt viiden renkaan kisoihin ainakin tilapäisesti, mutta näkisitkö saumaa siihen, että taido olisi joskus mukana suurten joukossa?
Vahva epäilys on, että ei ainakaan tässä omana elinaikana nyt päästä sinne, että niin pienet skenet ollaan, että ei tunnu tapahtumaan.
No, Suomi on kuitenkin ottanut urheilumuodon taidon omakseen, pärjännyt hyvin. Siellä on menestystä jo vuosikymmenten takaa. Peter Laitiainen voitti, Riitta Airamo voittivat Euroopan mestaruuden ensimmäisenä, Henri Kosonen, Paula Vaittinen maailman mestaruuden ensimmäisenä. Mitäs muita nimiä kannattaisi nostaa vielä tästä menestystarinasta esiin?
No, tuoreempina meidän niin kuin kärkinimiä on muun muassa sitten Oliver Valtari ja Jasser Anoskin. Mutta, ja Suvi Nissinen, hän on myös sitten tässä meidän maailmanmestarituoreita tämmöisiä. Että kyllä meillä edelleen osataan, että kysymys ei ole vain historiasta, vaan myös ihan nykyisistä maailman huipuista.
Ja Suomen mestaruuskisatkin pidettiin huhtikuussa Espoossa 25. päivä lauantaina. Minkälaisista osallistujamääristä puhuttiin SM-taidon yhteydessä?
Jos en nyt väärin muista, niin meillä oli noin 50 kilpailijaa siellä yhteensä kaikissa sarjoissa. Eli todella hyvä määrä niin kuin suomalaisia taidokoita pääsi Espooseen kisaamaan.
Onko tämä pelkästään aikuisten urheilua vai onko siellä nuorempia tai varttuneempia osallistujia?
Juu, tosiaan niin meillä on ihan omat junnusarjat siellä aina sitten niin kuin tämmöisistä alakouluikäisistä niin lähestulkoon 18-vuotiaisiin eli näihin meidän A-junnuihin. Ja sitten myös meillä on niin kuin omat kilpasarjat vähän varttuneemmille eli plus 35-vuotiaille, puhutaan niin sanotusta Soonen sarjoista, niin ei tarvitse välttämättä sitten revitellä siellä niin kuin parikymppisten kanssa.
Ja kun taido on sellaista kehon ja mielen hallintaa ja se voi olla myös harrastus, ei tarvitse välttämättä edes kilpailla, niin mitä se antaisi tavalliselle kansalaiselle siihen arkielämässä selviytymiseen, jos ryhtyisi vaikka taidoa harrastamaan? Miten se auttaa arjessa selviytymisessä?
No ehkä niin kuin taidossa tämä pitkäjänteisyys on niin kuin mulle niin kuin mielenkiintoinen ja ihana asia, etenkin nykymaailmassa, missä sosiaalinen media tuottaa sulle jatkuvaa 30 sekunnin sisältöä, jos sitäkään edes, että 30 sekuntiakin on pitkä, niin et sä saat oikeasti paneutua niin kuin vuosiksi johonkin yhden pienen asian hiomiseen halutessasi, tai sitten ottaa vähän isomman köntin ja paneutua siihen. Että sellainen pitkäjänteinen työ, että ei tarvitse oppia heti ja kaikki ei ole heti nähty. Jatkuvasti löytää jotain uutta, pohdittavaa ja hahmoteltavaa.
No mites kun kehutaan sitä ilmapiiriä ja kaveruutta ja hyvähenkisyyttä taidoon liittyen, niin miten se on mahdollista tulla mukaan? Seuratoimintaa on useammassa kaupungissa, mutta tarvitaanko osallistumismaksua tai muuta?
Kyllähän kaikilla seuroilla lähtökohtaisesti on sitten osallistumismaksut, mutta monet seurat tarjoaa tämmöistä, että saat tulla kokeilemaan joksikin aikaa niin kuin ilmaiseksi. Ja sitten jos tuntuu kivalta, niin sitten aletaan katsomaan niitä hintoja, että paljonko se sitten on. Mutta ollaan noin niin kuin hyvin edullinen harrastus, että olisikohan niin kuin keskimäärin niin kuin alle 100 euroa meillä niin kuin seurojen puolivuosittainen jäsenmaksu, että ei ihan kamalan paljon lompakkoa purista.
Taidoa on tehty suomalaisille tutuiksi SM-viikko-tapahtuman yhteydessä. Millä muulla tavalla haluatte omaa toimintaanne markkinoida?
Meillä oli itse tuossa jokunen vuosi sitten, todennäköisesti edelleen löytyy jostain, mistä löytyy noita podcasteja, niin tällainen taidohitsaamo, missä taidokat puhuivat erilaisista teemoista, mitä taidoon liittyy, ja se oli ihan upea projekti, mitä sai seurata ja kuunnella.
Onko missään päin Suomea taidon kokeilua tapahtunut koulujen liikuntatunneilla?
Meillä on ollut erilaisia tämmöisiä koulukiertueita ja paikalliset seurat saattaa niitä edelleen tehdä. Nehän toki ajoittuu yleensä tuonne syksyyn, milloin alkaa myös sitten alkeiskurssit. Eli toisin sanoen kannattaa, jos alkaa kiinnostaa, niin setviä, että mikä se paikallinen seura mahdollisesti olisi ja ottaa sen sosiaalinen media sitten seurantaa, että löytää oman seuransa, että milloin alkaa sitten alkeiskurssi.
Etelän kaupungeista on varmasti toimintaa, mutta miten pohjoisesta vielä löytyy taidoseuroja?
Jyväskylä ja Kuopio on semmoiset, missä on aktiivista toimintaa varmasti hyvin. Oulun taidoseura niin taitaa olla aika hiljainen tällä hetkellä.
No, se on kuitenkin yksi mahdollisuus kansalaisille kuntonsakin kohottamiseen ja sosiaaliseen toimintaan tämä taido. Miten sinulla, Mikko Koivula, Koivulan Mikko, muun urheilun seuraaminen? Kuinka hyvin olet urheilusta perillä?
En seuraa oikeastaan mitään muuta urheilua. Että se ei ole koskaan muuhun vaan jotenkin iskenyt. Että mä tykkään enemmän itse mieluummin sitten tehdä ja puuhata kuin katsoa muita.
Jätätkö olympiakisatkin väliin vai osaisitko ennustaa Suomelle vielä tulevia olympiavoittajia, jos ei taido tule mukaan, niin jonkun muun urheilumuodon puolesta?
No, talviolympialaisissahan meillä on lähtökohtaisesti ihan hyvät säänsit. Että kyllä mä uskon, että sieltä jommat kummat meidän leijonista taas jotain mitaleita tuo. Kesäolympialaiset on vähän haastavampi, mutta en sano, että varmasti tulee, mutta jos saisin toivoa, niin kyllä mä tolle kanssakamppailijalle, judokalle, marasonnille soisin olympiamitaleita ja toki sen kultasenkin mieluusti.
Martti Puumalaisen nimi, sieltä ainakin lempinimi tuli esiin. Entäs sitten menestys kulttuuririntamalla? Seuraatko tiedettä, taidetta? Löytyykö joskus vielä Suomesta Nobel-voittajia?
Niitäkin ihan varmasti kumminkin löytyy. Toki oma veikkaukseni on, että seuraava suomalainen, joka voittaa Nobelin, niin on tehnyt työnsä ja uransa jossain ulkomaisessa yliopistossa todennäköisesti. Ei niitä ihan kamalan paljon viime aikoina ole tullut Suomen yliopistoihin sitten näitä Nobeleita. Mutta tokihan sitten joku kirjailijahan olisi myös ihan makea. Nimeä en kyllä keksi, että kuka voisi olla.
Entäs tuo Hollywood ja Oscar-maailma? Saadaanko sinne suomalaismenestystä vielä tulevaisuudessa?
No tällei, miten sanoisi, puolittain vähän niin kuin fuskaten, niin tämä Ohtosen Joonas, kun tämä on, joka nyt Mel Gibsonin Jeesusta käsittelevässä elokuvassa näyttelee, niin sieltähän tulee jotain, mutta jos se siitä lähtisi vielä poikimaan jonkun toisenkin elokuvan, niin sehän olisi aika kova juttu.
Taisi olla niin, että Latvalan Mikko mainitsi ihan saman nimen tähän kysymykseen, jos en ihan väärin muista tässä Lammikko-porukassa. No, Suomelle sitten jossain vaiheessa valitaan uutta presidenttiä Alexander Stubbin jälkeen. Näetkö lahjakkuutta, sellaisia vaikkapa yllätysnimiä, joista voisi kasvaa vielä ihan sinne presidentin tehtäviin asti?
Yllätysnimethän on hyvin haastavia, koska ne tulee tosiaan yllätykseksi ja oman näkemykseni mukaan niin seuraava presidentti valitaan vasta 36, että Stubbi kyllä jaksaa vielä toisenkin kauden tuossa painaa vielä. Että mä vähän pohdin, että tämä menee kumminkin selleen niin kuin vasemmisto-oikeistotaisteluksi ja vähän mua houkuttaisi, että vasemmistosta sieltä voisi nousta Lee Anderson, että hän on nyt jo poistunut tavallaan tästä Suomen päivän politiikasta, että alkaa saamaan hyvää etäisyyttä, mutta edelleen on niin kuin tykätty henkilö. Ja sitten oikeiston puolelta niin Häkkänen tai Valtonen on ehkä sitten semmoisia varteenotettavia ehdokkaita, jotka sieltä voisi nousta.
Mitäs nimiä voisit lyödä pöytään, kun mietitään seuraavia pääministerejä Petteri Orpon jatkoksi jossain vaiheessa tulevaisuudessa?
No, seuraavahan todennäköisesti nyt on Lindman, mutta kuka sitten Lindmanin jälkeen olisi, niin se menee hyvin mielenkiintoiseksi. Ja itse mä varmaan nostan sieltä myös edelleen Valtosen ja Häkkäsen, että jos he malttaisivat hakea sitä puolueen puheenjohtajuutta, niin varmaan tulisikin. Ja sitten taas, niin kun, jos Lindman ei saa hyvää voittoputkea päälle, niin sitten ehkä Tuppuraisen vuoro olisi sieltä SDP:tä lähteä kampeamaan ylös. Ei ole ihan kamalan suuri luotto tosiaan, että perussuomalaiset tai keskusta tai muut puolueet pääsee sinne top ykköseksi vaaleissa, niin pääministeriys jää vielä haaveeksi heillä.
Olet selvästi, Mikko Koivula, ykköskoivu, olet pohtinut tätä asiaa ja näitä kaikkia juttuja. Mitäs toivoisit vielä tähän nyt alkaneeseen kesään, jos saat hyvältä haltijalta valtakirjan, niin mitä toivot tapahtuvan?
Mä toivon erinomaista mansikka- ja mustikkasatoa ja sitten sinne kesään tai alkusyksyyn niin vielä hyvä puolukkasato, että saa sitten niin kuin pakkasen täyteen taas marjoja.
Kiitos haastattelusta, tervetuloa mukaan ja aurinkoisia päiviä tästä tämän jälkeenkin.
Kiitos itsellesi.